«Едді, зайди на хвилинку до мого офісу, хочу з тобою побалакати». Едді лише поглянув на нього і закліпав очима. Йому стало трохи лячно. В голові промайнула думка, що, певне, містер Кін запідозрив його в крадіжці. Біля дверей до аптеки на Центр-стрит висіло оголошення, і Едді читав його щоразу, як туди заходив. Воно було написане звинувачувальними чорними літерами, та ще й такими величезними, що Едді міг закластися, річі Тозіор їх і без окулярів прочитає. «Крадіжка – не прикол, не відрив, не вісілуха. І крадіжка – це злочин, і крадіїв буде покарано». Едді за все життя не вкрав жодної речі, однак від того оголошення в нього завжди прокидалася провина. У нього з'являлося враження, наче містер Кін знає про Едді щось таке, про що він сам не здогадувався. Та наступної миті аптекар спантеличив його ще дужче. «А як щодо морозива з газованкою?» «Ну, не переймайся, я пригощаю. У таку пору я часто йду у свій офіс і сам випиваю стаканчик. Якщо не треба слідкувати за вагою, це непоганий запас вуглеводів, а жиру в жодного з нас я не бачу. Дружина каже, що я худий, як нитка. Твоєму товаришу Генському, ось кому було б варто зайнятися фігурою. З яким тобі смаком, Едді?» «Ну, мама сказала, щоб я вертався додому одразу ж як...» «Дивлюся на тебе і бачу шоколадного гурмана. Шоколад підійде?» Очі в містера Кіна зблиснули, та то було сухе сяйво, так сонце виграє на камінчиках слюди в пустелі. Принаймні так подумалося Едді, запеклому прихильнику Макса Бренда, Арчі Джоселейна та інших авторів вестернів. Звісно, здався хлопчик. Едді занепокоїло те, як містер Кін підсунув свої золоті окуляри, те, як він здавався знервованим і намагався приховати вдоволеність. Йому не хотілося йти з ним до офісу. Вони ж не про газованку говоритимуть. Та про що б не пішла мова, Едді здогадувався, що нічого хорошого не почує. «Може, він хоче сказати мені, що в мене рак чи ще щось?» – гарячково думав він. «Той самий дитячий рак, лейкемія, трястя!» «Та не дуркуй», – відповів він сам собі, намагаючись подумки говорити мовою заїкуватого Біла. Заїкуватий Біл замінив у його житті Джока Махоуні, його головного кумира, актора, який грав вершника Прерій у серіалі, який щонеділі крутили вранці по телевізору. Незважаючи на проблеми з мовленням, здавалося, Біл завжди був на коні. Та господи, цей дідуган фармацевт, а не лікар. Та нервозність нікуди не ділася. Містер Кін підняв поличку прилавка і поманив Едді кислявим пальцем. Хлопчик неохоче рушив до нього. Рубі, дівчина-касир, сиділа біля касового апарата і читала срібний екран. «Рубі, зробиш нам два морозива з газованкою?» – гукнув до неї містер Кін. «Одне шоколадне, одне кавове». «А тож», – озвалася Рубі. Вона заклала сторінку сріблястою обгорткою віджувальної гумки та підвелася. «Занесеш до конторки?» «А тож». «Ходімо, синку, я не кусаюся». І містер Кін підморгнув. Едді це остаточно добило. Він ніколи не потрапляв за аптечний прилавок, тож одразу зацікавлено оглянув усі ті пляшечки, слоїки та пігулки. Якби Едді був сам, він би точно затримався, щоб роздивитися товкач зі ступкою, ваги з гирьками, скляні кулі з капсулками та інші скарби містера Кіна. Та аптекар підштовхнув його до офісу і щільно зачинив за собою двері. Коли вони заклацнулися, Едді відчув, як легені загрозливо стиснулися, і спробував опанувати себе. Разом з матерними ліками в пакеті лежав новий інгалятор, і щойно він вибереться на вулицю, одразу пшикне собі до рота і зітхне з полегкістю. У кутку на столі стояв слоїк з лакричними цукерками. Містер Кін запропонував їх Едді. «Ні, дякую», – увічливо відказав той. Аптекар сів за стіл і взяв одну лакричну соломинку. Тоді він відкрив шухляду і дістав з неї якусь річ. Він поставив її біля високої банки з цукерками, і Едді почув, як у голові завила сирена. То був інгалятор. Містер Кін відкинувся на спинку, мало не торкаючись головою календаря на стіні. На календарі було зображення пігулок та напис «Сквиб». Bristol-Myers Squibb – американська фармацевтична компанія, заснована 1887 року. І в ту жаску мить, як містер Кін відкрив рота, аби щось сказати, Еді згадав, що трапилося у взуттєвій крамниці, коли він був зовсім малим. Згадав, як верещала мати, коли він засунув ногу в рентгенівський апарат. У ту жаску мить Еді подумав, що містер Кін скаже: «Еді, 9 лікарів із 10 сходяться на тому, що ліки від астми спричиняють рак. Точнісінько, як ті рентгенівські апарати, які раніше були у взуттєвих крамницях. Скоріш за все, ти маєш пухлину. Я подумав, що в тебе є право це знати». Та те, що містер Кін сказав насправді, було таким химерним, що Еді не знав, як відповісти. Він міг лише сидіти проти аптекаря на дерев'яному стільці, наче недоумок. Досить, затягнулося. Еді відкрив рота, а тоді і закрив. «Скільки тобі років, Еді? 11, так?»
«Так, сир», – кволо проказав хлопчик.
Тим часом дихати дійсно ставало дедалі важче. Поки що він не свистів, наче чайник. Це річі придумав. Хто-небудь вимкніть його, він уже кипить. Та це могло статися будь-якої миті. Він тужливо поглянув на інгалятор, і оскільки йому подумалося, що від нього чекають ще чогось, сказав: «У листопаді буде 12». Містер Кін кивнув, а тоді нахилився вперед, поклав руки на стіл і сплів пальці, наче аптекар з телевізійної реклами. Окуляри в позолоченій оправі виблискували в потужному світлі від флуоресцентних ламп. «Еді, ти знаєш, що таке плацебо?»
«Ну, це такі штуки, з яких у корів беруть молоко, так?» – висловив свій найкращий здогад знервований хлопчик.
Містер Кін засміявся і відкинувся назад. «Ні», – сказав він. Едді почервонів до самих кінчиків своєї стрижки майданчиком. Тепер він уже чув, що до дихання почав закрадатися свист. «Плацебо, це...» Його перебив різкий подвійний стук у двері. Не чекаючи на запрошення, до офісу зайшла Рубі. І в руках вона тримала по старомодному стакану з газованкою та морозивом.
«Гадаю, твоє шоколадне», – мовила вона до Еді і усміхнулася йому.
Еді ледве спромігся посміхнутись у відповідь, адже його зацікавленість у газованці з морозивом сягнула найнижчої відмітки за всеньке життя. Хлопець боявся, і той страх був водночас туманним і конкретним. Він почувався так само, коли сидів у самих трусах на оглядовому столі доктора Гендора та чекав на повернення лікаря. Еді знав, що його мати була в приймальні, розблившись мало не на весь диван, і чітко проти очей, наче хористка в церкві, тримала книгу, скоріш за все, «Силу позитивного мислення» Нормана Вінсента Піка або «Народну медицину Вермонту» доктора Джарвіса. Голий та беззахисний, він почувався, наче між двох вогнів. Рубі пішла до дверей, Еді відсьорбнув газованки та смаку майже не відчув. Містер Кін дочекався, коли касирка зачинила двері, та знову всміхнувся тією посмішкою аля сонце й слюда. «Розслабся, Еді, я тебе не покусаю і кривдити також не збираюся». Еді кивнув, бо містер Кін був дорослим, а дорослим потрібно вірити, щоб вони не казали, чого його навчила мати. Проте однаково подумав: «Та чув я вже це лайно». Приблизно те саме говорив і лікар, коли відкрив слоїк зі спиртом, з якого полинув лячний алкогольний запах та защипав його носа. То був запах уколів, а це був смердючий запах брехні. Та все зводилося до одного. Коли тобі кажуть, що лише трішки кольне, майже не відчуєш, це означає, що болітиме пекельно. Він іще раз потягнув соломинкою трохи газованки та вирішив її більше не чіпати. Горло стискалося, і аби просто дихати, йому потрібен увесь простір, що там лишався. Він поглянув на інгалятор, що стояв посеред столу, вкритого промокальним папером. Хотів попросити його, та не наважувався. В голові сяйнула химерна думка. Можливо, містер Кін знав, що Еді захоче попросити інгалятора, та не знайде на це сил. Можливо, містер Кін дражнить його? От тільки думка була геть тупою, чи не так? Дорослий чоловік, тим паче дорослий розповзюджувач ліків, не дражнитиме малого хлопця таким чином, хіба ні? Та звісно, що ні. Про таке і згадуватися не варто. Адже обміркування такої гадки могло призвести до невідворотної і страшної переоцінки всього світу, яким його бачив Еді. Та ось він зовсім близько і водночас далеко, наче вода перед очима спраглого, помираючого в пустелі бідолахи, перед носом. А не дотягнешся. Ось він стоїть на столі, трохи нижче від усміхнених слюдяних очей.
Понад усе Едді хотілося опинитися в пустовищі разом з друзями. Було страшно згадувати про монстра, про якесь жахливе чудовисько, що наїлося під містом, в якому воно народилося і зросло, а для пересування користувалося каналізацією та водостоками. Так, то були лячні думки, і ще страшніше було загадуватися про те, що вони збиралися викликати його на бій, що дійсно збиралися з ним битися. Одначе в певному розумінні тут йому було ще гірше. Як битися з дорослим, який каже, що не болітиме, а ти знаєш, що він бреше? Як битися з дорослим, який питає про дивні речі і видає таємничі й зловісні фрази на кшталт «досить затягнулося»? І тоді мимохідь, у вигляді простої побічної думки, до Едді прийшло одне з найбільших відкриттів його дитинства. «Справжні чудовиська – це дорослі», – подумав він. Нічого такого, ця згадка не оголосила про свою появу сурмами й дзвонами, не сяйнула прозрінням. Вона з'явилася і зникла, майже затьмарена сильнішою, нахабнішою думкою. «Дайте мені мого інгалятора і випустіть звідси». «Розслабся», – повторив містер Кін. «Едді, ти завжди заціплений, напружений. За великим рахунком, твої негаразди коріняться саме тут. Ось візьмемо, за приклад, твою астму. Дивися». Аптекар висунув шухляду в столі, пошарудів, а тоді дістав повітряну кульку. Загнавши у вузькі груди якомога більше повітря, краватка загойдалася, наче каної на хвилі, він хекнув раз і надув її. Аптека на центр стрит, ліки, дрібнички та засоби для догляду за стомою, було написано на кульці. Стома – штучний отвір у черевній стінці людського тіла, через який виводиться кал, якщо людина з певних причин не може випорожнюватися звичайним способом. Містер Кін затиснув пальцями її гумову горловину та виставив кульку перед собою. «Уявімо на хвильку, що це легеня», – мовив він, – «твоя легеня». Звісно, слід було б надути дві кульки, та оскільки після розпродажу, який ми проводили одразу після Різдва, лишилася лише... «Містер Кіне, можна мені взяти інгалятора?» У голові хлопця вже починало гупати. Він відчував, як закривалася трахея. Тиск підвищився, на лобі виступив піт. Його стакан шоколадного морозива з газованкою стояв на краю столу, і вишенька повільно тонула в грузьких збитих вершках. «За хвилину», – відказав містер Кін. «Не відволікайся, Едді, я хочу тобі допомогти. Комусь же треба це зробити, урешті-решт. Коли расу Гендору бракує мужності, доведеться мені. Твої легені, як ця кулька, укрита м'язовою оболонкою, а м'язи працюють, наче руки коваля, який надуває міхи. Розумієш? У здорової людини ці м'язи допомагають легеням розширятися і стискатися без перешкод. Проте, якщо власник таких легень завжди заціплений і напружений, м'язи в грудях починають працювати супроти легень, а не разом із ними. Ось, поглянь». Містер Кін обхопив кульку вузловатими, кістлявими та вкритими печінковими плямами руками і стиснув її. Знизу та зверху його кулака напнулися дві гумові півкулі. Едді замружився в очікуванні хлопка. Водночас він відчув, як зупинилося його дихання. Він нахилився над столом і схопив з промокашки інгалятора. Плече зачепило важкий стакан з напоєм, склянка полетіла зі столу, наче бомба, і вибухнула на підлозі. Едді майже нічого не почув. Хлопчик зірвав ковпачок, заштовхнув сопло до рота і натиснув на спуск. Мало не захлинаючись, він втягував повітря в легені, а в голові, як завжди в такій миті, переляканими щурами ганяли думки на кшталт. «Будь ласочка, матусю, я задихаюся, не можу дихати, о Господи, любий Ісусе, добрий, ласкавий, не можу дихати, будь ласочка, я не хочу вмирати, прошу, молю». А тоді зависть із інгалятора усіла на розбухлих стінках його горла, і він знову зміг дихати. «Вибачте», – пробелькотів він, мало не плачучи. «Вибачте за стакан, я все приберу, заплачу, тільки не кажіть мамі, добре, містер Кіне, мені дуже шкода, та я не міг дихати». Знову пролунав подвійний стук у двері, вигулькнула голова Рубі. «Чи все у вас га?» «Усе чудово», – відрубав містер Кін. «Залиш нас». «Ну, вибачте», – Рубі закотила очі і прикрила двері. Дихання Едді вже починало свистіти знову. Він ще раз стрелив інгалятором у горло і продовжив торохкотіти вибачення. Хлопчик замовк лише коли побачив, що містер Кін йому посміхається тією самою сухою посмішкою. Руки він склав на грудях.
Кулька лежала на столі. В Еді з'явилася одна думка. Він спробував її придушити, та не зміг. Еді здалося, що сцена з нападом астми смакувала містеру Кіну краще від його кавового напою. «Не переймайся», – сказав аптекар. «Рубі потім усе прибере. І правду кажучи, я навіть радий, що ти розбив склянку. Бо якщо не розкажеш матері про нашу невеличку бесіду, я теж не говоритиму їй, що ти щось розбив».
«Та звісно, що обіцяю», – миттєво погодився Еді.
«От і добре», – мовив містер Кін. «Значить, ми порозумілися. Зараз тобі вже значно краще, так?»
Еді кивнув.
«А чому?»
«Чому? Ну, бо я прийняв ліки».
Він поглянув на аптекаря так, як дивився в школі на місіс Кейсі, давши відповідь, у якій був не зовсім впевнений. «Та насправді жодних ліків ти не приймав», – відказав містер Кін. «Ти прийняв плацебо. Плацебо, Еді. Це щось, що виглядає як ліки, на смак як ліки, проте саме по собі ніяка не панацея. Плацебо не є ліками тому, що в ньому не міститься активних складових. А якщо і ліки, то дуже особливого типу. Ліки для голови», – посміхнувся старий. «Розумієш, що я кажу? Ліки для голови».
Ще б пак. Еді чудово його зрозумів. Містер Кін щойно сказав, що він божевільний.
Однак занімілими губами він промовив дещо інше.
«Ні, я вас не доганяю».
«Дайно розкажу тобі невеличку історію», – сказав аптекар. У 1954 році в університеті Деполя провели низку медичних експериментів на пацієнтах з виразкою шлунку. Сотні хворих дали пігулки. Усім їм сказали, що то ліки від виразки, а насправді 50 з них дали плацебо. Насправді то були M&M's, вкриті однаковою рожевою глазур'ю. Містер Кін по-дивному пискляво захихотів, так наче розписував розіграш, а не експеримент. З тої сотні піддослідних 93 сказали, що відчули суттєве полегшення, і 83 дійсно стало краще. «То що, думаєш, Едді, до яких висновків підштовхує тебе цей експеримент?»
«Не знаю», – кволо проказав хлопчик.
Містер Кін серйозно постукав пальцем по голові. «Більшість хвороб зароджується тут, ось що я думаю. У медичній справі я вже бозна скільки років і знав про плацебо задовго до експерименту в університеті Деполя. Зазвичай плацебо дають літнім людям. Старий або старенька йде до лікаря з упевненістю, що має хворе серце, рак, діабет або що. Та в більшості випадків жодної пакості в них нема. Їм погано, бо вони старі, ото й усе. А лікарям що робити? Сказати, що вони схожі на годинник зі спрацьованим заводом? Ха, не думаю. Лікарям надто сильно подобається їхня платня». Під кінець вираз обличчя містера Кіна став чимось середнім між посмішкою і зневажливою гримасою. Еді просто сидів і хотів, щоб це скінчилось, скінчилось, скінчилось. «Жодних ліків ти не приймав», – бряцало в його голові. «Лікарі їм цього не кажуть, і я теж. Зайвий клопіт. Інколи зайде стара гвардія, а в рецепті чорним по білому сказано – плацебо, або ж 25 крапель блакитних небес», – так любив говорити старий док Пірсонс. Містер Кін гіготнув і сьорбнув кавової газованки. «І що, хіба щось не так?» – спитав він у Еді. А оскільки хлопчик сидів як камінь, аптекар сам відповів на власне питання. «Та ж ні, зовсім ні». «Плацебо для літніх людей – справжній порятунок. А ще є й інші випадки – хворі на рак із запущеними серцевими хворобами, зі страшнючими болячками, в яких ми поки що не розібралися, і серед них є діти, такі як ти, Еді. Якщо в цих випадках від плацебо настає покращення, я не бачу в цьому нічого поганого. А ти, Еді, бачиш тут щось погане?»
«Ні, сер», – сказав Еді і опустив очі додолу, на розляпані по підлозі шоколадне морозиво, газованку та збиті вершки, поцятковані скляними скалками. Посеред усього цього лежала мараскинова вишня. Лежала докірливо, наче згусток крові на місці злочину. Від погляду на це місиво в нього знову стиснулися легені.
«А ну, тоді ми, наче Майк і Айк, знайшов однодумця, знайшов клондайк».
«Майк and Айк, they look alike». Комікс про близнюків Майка та Айка публікувався в газеті «Поклик Сан-Франциско» в 1927-29 роках.
Містер Кін намагається говорити з Едді його мовою, однак хлопчик народився запізно, аби знати про персонажів, яких, вочевидь, любив у дитинстві аптекар. 5 років тому у Вернона Мейтленда знайшли рак стравоходу. Болючий, страшний різновид раку. І коли лікарі перебрали геть усі ліки, що могли зарадити його болю, я завітав до його палати з пляшечкою цукрових пігулок. Розумієш, він був мені справжнім другом. І я сказав: «Верне, ось це особливе експериментальне знеболювальне. Лікар не знає, що я щось приніс, тож заради всього святого, будь з ними обережним і не ляпай язиком. Можуть і не подіяти, та, гадаю, біль зніме як рукою. Приймай лише по одній на добу, і лише в тих випадках, коли болітиме нестерпно». Він дякував мені, а в очах сльози стояли. Сльози, Едді, і вони спрацювали. Так, то був лише цукор, та він прикінчив мало не весь Вернів біль. Тому що біль ось тут. Містер Кін мало неурочисто постукав пальцем по голові. «І мої ліки теж так діють», – сказав Едді. «Я знаю», – кивнув містер Кін і самовдоволено посміхнувся типовою посмішкою всіх дорослих, від якої просто скаженієш. «Вони діють на твої груди, бо діють на голову. Гідрокс, Едді, це лише вода із засипкою камфори, щоб скидалося на ліки». «Ні», – сказав Едді. Його дихання знов почало свистіти. Містер Кін надпив трохи газованки, зачерпнув трохи морозива і, поки Едді вдихав з інгалятора, ретельно витер хустинкою підборіддя. «Я б хотів уже піти», – сказав Едді. «Дай мені договорити, будь ласка». «Ні, я хочу піти. Ви отримали свої гроші, і я хочу піти». «Дай мені договорити», – сказав містер Кін таким суровим тоном, що Едді сів назад. «У дорослих є влада і сила, і інколи так їх ненавидиш, так ненавидиш». «Частина проблеми в тому, що раз Гендор, твій лікар, людина слабка, а ще твоя мати впевнена, що ти хворий. Це ще одна частина. І ти, Едді, якраз посередині». «Я не божевільний», – прошепотів чи радше прохрипів Едді. Крісло містера Кіна скрипнуло, наче якийсь гігантський цвіркун. «Що? Я не божевільний, кажу», – закричав Едді і одразу ж залився зрадливим рум'янцем. Містер Кін посміхнувся. «Думай, що хочеш», – говорила та посмішка. «Ти думай, що хочеш, та я однаково лишуся при своїй думці». «Едді, я лише хочу сказати, що ти хворий та не тілом. На астму хворіють не твої легені, а голова». «Ага, хочете сказати, що я здурів?» Схрестивши руки, містер Кін нахилився вперед і подивився на нього майже впритул. «Я не знаю», – тихо сказав він. «А що, правда?»
«Це все брехня!» – заволав Едді.
Він сам здивувався, як таке вирвалося з його впалих грудей. Він думав про Біла і про те, як би він зреагував на такі дивовижні звинувачення. Плювати на затинання, Біл би знав, що сказати. Біл би знайшов у собі мужність.
«Одна велика брехня! Є в мене астма! Є!»
«Так, Едді», – сказав містер Кін. Його суха посмішка стала химерною посмішкою скелета. «Проте, хто тебе заразив?» У голові Едді гупало, вирували безладні думки. Ох, йому було кепсько, так кепсько. 4 роки тому, у 54-му, доктор Гендор почав виписувати тобі гідрокс. Цікавий збіг, тоді ж провели експеримент у Деполі. Назва розшифровується як водень і кисень. Це елементи, з яких складається вода. Я тоді махнув на це рукою, проте більше я тебе не дуритиму. Твої ліки від астми діють радше на мозок, аніж на тіло. І астма твоя – це наслідок нервового стиснення діафрагми, а керує нею твій мозок або мати. Ти не хворий, Едді. Запала лячна тиша. Едді сидів на стільці, а в голові вирувало. На мить він припустився думки, що містер Кін каже правду, та що далі? Він вирішив, що не справиться з наслідками. Однак на що містеру Кіну брехати? Це ж не забавки. Аптекар просто сидів і посміхався яскравою, сухою, бездушною, пустельною посмішкою. «Є в мене астма. Є», – думав Едді. «Того дня, коли Генрі Баверс зацідив мені кулаком у ніс, коли ми з Білом намагалися збудувати загату в пустовищі, я мало не помер. І що, тепер мені треба повірити в те, що це все мій мозок? Що я це просто придумав?»
Та для чого йому брехати? Лише за багато років потому у бібліотеці Едді поставив собі ще страшніше питання. Нащо він розказав мені правду? Звідкись іздалеку пролунав голос містера Кіна. «Я спостерігав за тобою, Едді, і я вирішив тобі все розповісти, бо ти вже досить дорослий, аби зрозуміти мої слова. А ще тому, як я помітив, що в тебе нарешті з'явилися друзі. Вони ж гарно до тебе ставляться».
«Так», – погодився Едді.
Містер Кін відкинувся на спинку, стілець знов скрипнув, наче цвіркун, і прикрив одне око, та важко було зрозуміти, підморгує він чи ні. «Закладаюся, мамі твоїй вони не дуже подобаються, хіба ні?»
«Подобаються, будьте певні», – сказав Едді, а сам подумав про уїдливі ремарки матері щодо річі Тозіера. «Йому треба рота з милом помити, і я чула той запах, Едді, гадаю, він курить?»
«Про зневажливі слова щодо Стена Юріса?»
«Нічого йому не позичай, він єврей. Про її відразу добіла Денбро та того товстуна».
«Дуже подобаються», – повторив він.
«Та невже», – мовив аптекар, так само посміхаючись.
«Ну, помиляється вона щодо них чи ні, та принаймні в тебе є друзі. Може, тобі варто поговорити про свою проблему з ними, про цю розумову слабкість. Побачиш, що вони скажуть».
Едді змовчав. Він вирішив, що нічого більше не казатиме, так безпечніше. І він боявся, що коли не забереться звідти якнайшвидше, то розплачеться.
«Ну що», – сказав містер Кін і підвівся, – «гадаю, на цьому нашу розмову можна завершити. Пробач, якщо засмутив. Я лише зробив те, що вважав за свій обов'язок. Я…»
Та перш ніж він сказав бодай ще щось, Едді схопив інгалятора, білий пакет з пігулками і іншими ліками та дав дьору. Однією ногою він посковзнувся на калюжі морозива і мало не впав, а тоді, незважаючи на свистіння в горлі, він кулею вилетів з аптеки на Сентр-стріт. Рубі відірвала погляд від свого журналу про кіно і витріщилася на нього з роззявленим ротом. Йому здається, що позаду у дверях свого офісу стоїть містер Кін і спостерігає за його безславною втечею. Худий, охайний, замислений. Стоїть і посміхається. Посміхається тією сухою пустельною посмішкою. Він зупинився на розі потрійного перехрестя Канзас, головної та Сентрал-стріт, сів на невисоку кам'яну огорожу біля автобусної зупинки та зробив ще одну глибоку затяжку з інгалятора. Тепер у його горлянці було стільки того медичного смороду, лише вода із засипкою камфори, що коли до кінця дня йому знову доведеться користатися інгалятором, він усі тельбухи виблює. Він засунув його до кишені і взявся спостерігати за дорожнім рухом. Автомобілі їздили туди-сюди, спускалися з горбатого пагорба, котилися головною вулицею. Едді намагався ні про що не думати. По голові лупили розпечені сліпучі сонячні промені. Від кожного проїжджого автомобіля відбивалися яскраві зайчики і летіли йому просто в очі. У скронях почав набухати головний біль. Він не міг знайти причини, аби й далі злитися на містера Кіна. Проте причин пожаліти Едді Казбрака він мав удосталь. Бідний, біднесенький Едді Казбрак. Він подумав, що Білл Денбро ніколи не марнував часу на жалість до себе та не міг нічого вдіяти. Понад усе йому хотілося зробити саме те, що пропонував містер Кін. Піти до пустовища, розповісти про все друзям, послухати, що вони скажуть, дізнатися їхні думки з цього приводу. Та він не міг зробити цього просто зараз. Його мати чекає, коли він повернеться з ліками.
Твій мозок або мати. І якщо він затримається, твоя мати впевнена, що ти хворий.
Буде біда. Вона подумає, що він гуляв з Білом Річі або тим єврейчиком, так вона звала Стена і при цьому наполягала, що це ніяка неупередженість, і кличучи його єврейчиком, вона просто відкриває карти. Фраза, якою вона користалася, коли потрібно було говорити правду у складній ситуації.
Едді сидів там на розі, безпорадно намагаючись розібратися в невловимих думках, та він точно знав, що б вона сказала, якби дізналися, що іншими його двома друзями були негр та дівчина, та ще й дівчина досить доросла, аби мати груди. Він повільно рушив до горбатого пагорба, боязко дослухаючись до того, як стискалося його серце. Стояла така спека, що, здавалося, на хіднику можна було яєшню посмажити.
Уперше він побажав опинитися в класі, де панували б дивакуваті вимоги нових учителів. Побажав, щоб це літо скінчилося. На півдорозі до Маківки горбатого пагорба він зупинився неподалік від того місця, де 27 років по тому Білл Денбро заново відкриє могутність свого велосипеда Сілвера і дістав з кишені інгалятора. Аерозоль Гідрокс, було написано на етикетці, використовувати за потребою. І ще дещо стало на місце. Вживайте за потребою. Він був усього лише дитиною, ще й молоко на губах не обсохло, як казала його мати в один з тих випадків, коли відкривала карти. Та навіть 11-річному хлоп'яті було зрозуміло, що справжніх ліків з написом «Вживайте за потребою» нікому не дають. Справжніми ліками запросто вколошкати себе, якщо дурбелити і вживати їх, коли в голову стрелить. Він подумав, що так можна дати дуба, нажершись навіть звичайного аспірину. Він утупився поглядом в інгалятор і не помітив старенької, яка спускалася до головної вулиці, перекинувши через плече сумку з покупками. Він почувався зрадженим. Одної миті він мало не пожбурив пластикову соску в канаву. Та можна зробити ще краще. Запустити нею в рештак. Точно. Чому б ні? Хай воно там подавиться і здохне серед своїх загиджених труб. Ось-о, скуштуй плацебу, ти, наволоче, тисячопика. Він навіжено зареготав і ледь-ледь саме так і не вчинив, та врешті-решт звичка виявилася сильнішою. Він повернув інгалятора до передньої кишені своїх штанів та пішов собі далі, практично не чуючи періодичного волання клаксонів, або коли повз нього торохкотів дизельний двигун автобуса, що прямував до Бесі-парку. А ще він не здогадувався, як скоро дізнається для себе, що таке, коли тебе кривдять. По-справжньому.